știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Marius Năcula. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bun găsit și salut și pe radioascultători.
Astăzi trei subiecte date de trei știri din presa românească. Închisoare pentru un mitropolit din cauză că a numit homosexualitatea o abatere de la legile naturii. Aceasta este o primă știre, este vorba despre un mitropolit grec. Mai departe, cel de-al doilea subiect ne este dat de Active News, care se întreabă dacă nu cumva Laura Bretan a fost sabotată la concursul Eurovision de doi jurați homosexuali pe motiv că artista a susținut referendumul pentru familie. Și în sfârșit, ultima știre ne vine din Statele Unite, acolo unde Donald Trump susține studiul Bibliei în școlile publice din Statele Unite ale Americii. Cum se vede lumea religioasă azi, pornind din Grecia, trecând prin România și sfârșind în Statele Unite?
Cred că în favoarea adevărului trebuie să folosim instrumente compatibile cu noblețea și cu superioritatea adevărului.
Pentru început, mergem în Grecia, aici unde mitropolitul Ambrozie al Calavritei din Biserica Ortodoxă a Greciei a fost condamnat la 7 luni de închisoare pe motiv de abuz în serviciu și că ar fi incitat la ură împotriva homosexualilor, pe care i-a numit, citez, o abatere de la legile naturii. Sentința a fost dată pe 28 ianuarie de Curtea de Apel și este oarecum surprinzătoare, scrie presa, în condițiile în care, în martie 2018, mitropolitul Ambrozie fusese achitat în primă instanță. Totuși, avocații săi vor ataca decizia la Curtea Supremă. Mai exact, ce a făcut acest mitropolit? În 2015, a instigat la ură, spune presa și vom comenta și noi, în urma unei postări de pe blogul personal în care vorbea de homosexualitate ca despre un păcat. Iar homosexualitatea, desigur, este considerată a fi un păcat. Ba mai mult, publicația Orto-Cristian notează că la vremea postării homosexualitatea era incriminată de legile civile din Grecia. Ei bine, în articolul incriminat, mitropolitul condamna relațiile sexuale între persoane de același sex și făcea un apel la credincioși să se opună acestora, numind homosexualitatea, așa cum am spus, o abatere de la legile naturii. Postarea a venit în contextul în care Parlamentul grec tocmai votase în favoarea parteneriatului civil pentru persoanele de același sex. Acesta este contextul.
Da, cu mici detalii care vor schimba radical modul în care noi percepem evenimentul.
Vă ascultăm.
Este adevărat faptul că mitropolitul Ambrozie a criticat într-o postare pe blog comportamentul homosexual, iar el vine în contextul în care un politician grec, în cadrul unui eveniment public, o înmormântare a unei alte personalități ce era cunoscută ca fiind homosexual, a sprijinit și a declarat public că face tot ce depinde pentru susținerea comunității gay. În contextul respectiv, Grecia era deja tulburată pentru că Parlamentul grec votase în favoarea parteneriatului civil. Ce înseamnă parteneriatul civil? Este alternativa la căsătorie pentru cuplurile homosexuale. Mitropolitul Ambrozie ia poziție, scrie un articol în care condamnă atât comunitatea gay, comportamentul homosexual, cât și pe politicienii ce susțin astfel de inițiative și aspectul ce declanșează scandalul public nu este dat de articolul prin care se condamnă homosexualitatea. Aici trebuie să fim atenți.
Și de modul în care o face.
Ci mai degrabă de limbajul folosit.
Dați-mi voie puțin, apropo de limbaj, să citez de pe blogul său. El scria: Dumnezeu a creat bărbatul și femeia și nu anomalia naturii. Voi lupta contra celor care sunt împotriva lui Dumnezeu, spunea mitropolitul. Homosexualii sunt frații și surorile noastre, dar nu sunt copii ai lui Dumnezeu. Sigur, e
Sunt mai multe afirmații și nici aceasta e blândă oarecum. Sunt
vă las pe dumneavoastră
mult mai
citați pe cele acide.
Acide. Ce se întâmplă? Implicarea emoțională este la un moment dat naturală, e normal să fie așa, doar că trebuie să fim atenți că atunci când noi susținem adevărul, trebuie să o facem și în conformitate cu noblețea adevărului și instrumentele trebuie să fie pe măsură. Ce se întâmplă? În articolul respectiv, atât în text, cât și în niște comentarii ulterioare, el face referire la faptul că ar trebui să luăm o poziție la nivel social față de manifestările homosexuale. În ciuda faptului că în prima parte din articol face o diferențiere cumva între păcătos și păcat și oarecum cere ca să ne detașăm de păcat, dar să iubim păcătosul, ajunge ca în a doua parte a articolului și în comentariile ulterioare să aibă niște declarații pe care personal nu le văd compatibile cu valorile creștine la care face referire la începutul articolului.
Dați-ne câteva exemple.
Atunci când el incită și încurajează pe credincioși ca ori de câte ori îi găsește pe respectivii homosexuali, să-i ponegrească, să nu-i lase să ridice capul în sus, să-i scuipe, când amintește că acești oameni sunt cu tulburări psihice, toate aceste cuvinte n-ai cum să le încadrezi în categoria unui limbaj civilizat și pe fundalul acesta el ajunge să fie în cele din urmă chemat în instanță. Ce se întâmplă? 9 bărbați ce s-au declarat public a fi homosexuali, au făcut plângere în dreptul mitropolitului Ambrozie și în baza acestor cuvinte a limbajului respectiv a venit și condamnarea. Atenție, condamnarea nu este pentru că mitropolitul își manifestă dezaprobarea față de homosexualitate.
Așa cum la prima vedere
pentru
cam
că
asta
articolele induci din presa pro-creștină sunt parțial adevărate. Este adevărat că este în defavoarea homosexualității și articolul este cât se poate de categoric, dar nu trebuie să uităm că limbajul nu este compatibil nici cu valorile creștine și nici cu legislația în vigoare. Permiteți-mi să citesc câteva din afirmațiile respective. Așadar, scuipați pe acești degradați, dezaprobați-i, boicotați-i, nu sunt oameni, sunt avortoni ai firii, pătimesc sufletește și duhovnicește, sunt indivizi cu tulburare mentală, din păcate sunt de 3 ori mai răi și mult mai primejdioși decât unii care trăiesc la ospiciu, deci nu ezitați, când și unde întâlniți, scuipați-i, nu-i lăsați să ridice capul, sunt primejdioși. Biserica noastră, a se citi, a se înțelege Biserica Ortodoxă, se roagă pentru ei astfel, piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie printre ei, să se ducă în locul fără întoarcerii toți acești blestemați. Se vede limpede că textul este oarecum în dezacord cu ceea ce se afirma în prima parte a articolului, limbajul nu este potrivit pentru o expunere publică și poate fi încadrat după legislația în vigoare la incitare la ură. Acum, unde a greșit mitropolitul? A greșit că și-a exprimat public dezacordul și că este în defavoarea homosexualității? Categoric nu.
Sau că a numit homosexualitatea păcat?
Nu pentru aceasta este condamnat. Este condamnat pentru că a instigat la ură. Poți să fii în favoarea adevărului asumându-ți un limbaj civilizat, în conformitate cu legislația din vigoare și în același timp să respecte și valorile creștine. Eu mă întreb, Hristos așa a făcut cu păcătoșii? I-a scuipat în față?
Bine, nici el nu i-a scuipat în față, este adevărat că a instigat.
Nu, da, a instigat.
Poate că a vrut să fie așa, să sublinieze gravitatea faptei. Da. Eu încerc să găsesc niște argumente, cineva trebuie să fie și
iată că nouă oameni cu influență au reușit să-l dea în judecată și, atenție, nu este condamnat pentru că a apărat valorile creștine și declarațiile cu privire la faptul că este un martir modern trebuie să fie cumva temperate. Incitarea la violență este evidentă și eu văd a fi incompatibilă cu valorile creștine. Poți să-ți exprimi dezaprobarea, dezacordul, să-ți aduci toate argumentele de care poți să faci uz în articolul respectiv, dar să-ți păstrezi o atitudine demnă.
Cum explicați totuși că după aflarea sentinței, bisericile elene din toată țara au bătut din clopote în semn de protest?
Dacă șeful a zis, bateți, bateți, că e mitropolit, ce să zicem? Cum să zicem altfel? Normal. E o formă prin care biserica își arată nemulțumirea. Grecia a ajuns să fie condusă după ultimele alegeri de către partide de stânga, partide ce încearcă să facă ceea ce n-au făcut partidele de dreapta. De fapt, e prima dată când stânga se dezice cumva. În Grecia fiecare partid politic își lua ca aliat Biserica Ortodoxă pentru că se știa că în mediul grec biserica are o influență și fiecare partid politic se ralia cumva prin promisiuni, prin tot felul. De data asta, direcțiile politice par să se despartă de linia Bisericii Ortodoxe și se întâmplă lucruri surprinzătoare pentru Grecia în condițiile în care până acum biserica era cumva simbolul autorității în Grecia. Acum apar legi cu privire la despărțirea aspectului politic de cel religios, biserica nu mai este lăsată să ia decizii, să facă de una singură anumite lucruri și pe fundalul acesta o frustrare în sânul clericilor ortodoși există și sunt publicații din Grecia ce sunt împotriva politicienilor, mai ales a celor de stânga ce acum conduc Grecia.
Haideți să citim și declarația mitropolitului Ambrozie la aflarea sentinței. Iată ce spune el: este cel mai important moment din viața mea, deoarece sunt persecutat pentru dragostea față de Hristos.
Da, dar dacă limbajul era în conformitate cu dragostea lui Hristos, cu siguranță că nu se ajunge aici, pentru că nu există o lege care să te condamne pentru că ești împotriva homosexualității. Dar există legi care te pot condamna pentru instigare la ură. Și aici trebuie să fim foarte, foarte atenți. Iar cu privire la știrile ce circulă că un mitropolit a fost condamnat la închisoare, e parțial adevărată și asta. În sensul că nouă ne place să ne victimizăm de fiecare dată, este o condamnare cu suspendare. Cele 7 luni nu vor fi executate în închisoare. E o condamnare cu suspendare. De aceea cred că, iată că formele astea de instigare par să continue prin știrile de sorginte creștină și nouă credincioșilor ne place uneori să pozăm ca victime în speranța că vom genera un răspuns din partea publicului.
O altă parte a presei, de data aceasta venim către România și la Laura Bretan sunt anumite semne de întrebare. Oare a fost ea sabotată la concursul Eurovision de 2 jurați homosexuali pe motiv că artista a susținut referendumul pentru familie? Aceasta este o întrebare pe care și-o pun cei de la Active News. Ce părere aveți?
Cred că intrăm iar în domeniul acesta, ceea ce înseamnă distorsionarea realității în funcție de emoțiile și sentimentele pe care le trăiești.
Ce a scris Laura Bretan, ce a spus ea, a spus următorul lucru, să spunem un da hotărât, oriunde și oricând, pentru familiile noastre, așa cum le-a lăsat Dumnezeu.
Da.
Asta este declarația ei.
Între declarația asta și ceea ce s-a întâmplat la concursul Eurovision, e o distanță și cred că trebuie să ne detașăm de tot felul de speculații ce pot fi cumva fundamentate, dar la un moment dat, la un simplu calcul matematic, o să vedeți că toate aceste teorii ale conspirației și ale sabotajului par să fie mai degrabă, cum să zic, găselnițe jurnalistice și posibil un soi de refulare emoțională, pentru că da, Laura Bretan a fost favorita publicului, asta este clar. Și atunci când nu ți se împlinește visul, cauți explicații.
Și se pare și a jurilor internaționale și că ar fi fost undeva pe locul al treilea, așa spun.
Bun, cum stau lucrurile? De fiecare dată noi românii vedeam Eurovisionul ca fiind mijlocul prin care să ne afirmăm și posibil că există și nostalgia anilor din perioada comunistă, când era singura variantă prin care ascultam și vedeam un spectacol fără note, fără direcții patriotice. Adică
patriotice.
Pe lângă cântarea României pe care trebuia să o ascult și să particip că n-aveai încotro, exista și varianta aceasta Eurovision. În condițiile actuale lucrurile s-au schimbat enorm. Într-adevăr, Eurovision poate să fie descris ca fiind și un concurs cu accente, hai să zicem, de propagandă, inclusiv de propagandă gay. Spre exemplu, mulți au condamnat faptul că în anii trecuți un protagonist a fost și cel care a câștigat concursul. Numele Concita e de fată, dar el este băiat. Adică lucrurile austriacul respectiv a avut în prestația respectivă ceva de spus în favoarea homosexualității. Dar nu cred că acum trebuie
da,
să generalizăm.
Da, el a spus atunci, în 2014, da? Suntem de neoprit. Și se ia această declarație a Concitei și, desigur, se aplică și la timpul la care, iată, Laura nu reușește să ajungă la Eurovision. Și asta pentru că, reamintim, în juriu de anul acesta s-au aflat și doi reprezentanți ai comunității gay din Marea Britanie, ni se subliniază.
Bun.
Sigur, numeric poate că nu reușim să ajungem, dar pe tendința aceasta de promovare a unei anumite atitudini și față de comunitatea gay, aici pot fi comentariile, oare să fi avut
lăsați-mă
o influență?
Lăsați-mă să fac niște calcule matematice. Deci, se comentează faptul că Deban Aderemi și cu William Lee Adams, doi jurnaliști din Marea Britanie, sunt homosexuali. Lucru ce este public afirmat, nu intră în categoria unor acuze nefondate. Dar sunt doi. Restul, până la șase, sunt alți specialiști. Despre aceștia nu se spune nimic. Se comentează faptul că nu avem decât un singur român acolo. Acum e tardiv să spui lucrul ăsta, pentru că regulile jocului au fost publicate din noiembrie anul trecut. Acum când nu a câștigat favorita, tu ca jurnalist te apuci să dai explicații. Puteai să spui față de organizator, TVR, da? Că el este organizatorul, în condițiile în care televiziunea română a anunțat regulile jocului, în noiembrie să se intervine să spună nu suntem de acord cu un astfel de juriu format preponderent din străini. TVR-ul are și o explicație pertinentă. De ce? Pentru că noi votam într-un fel după gusturile noastre, dar trimiteam oameni care nu împlineau așteptările pentru un concurs internațional. Și atunci, televoting-ul, deci avem șase jurați plus televoting-ul care ar fi al șaptelea. Păi hai să o luăm așa. A luat maximum de la televoting. Bun. Asta anulează cu votul unuia dintre cei doi jurnaliști. Rămâne un jurnalist. Jurnalistul respectiv, dacă discutăm și dădea nota minimă, putea să fie contracarat de ceilalți care erau acolo. Deci matematica aceasta, că cei doi au răsturnat toate voturile,
nu numerică și influență, ține, ce părere aveți, ține. Uitați, avem o altă declarație a unui activist LGBT, Eric Kruger, care afirmă în mod explicit că Laura a fost descalificată la intervenția celor doi activiști homosexuali din Marea Britanie. El mai afirmă că Laura era favorita clară, așa cum spuneați, a publicului român și se afla în top 3 în toate jurile internaționale. Altfel spus, ar fi avut o șansă certă să ajungă și chiar să câștige Eurovision. Motivul pentru care Laura Bretan a fost sancționată, spune acest activist LGBT, este aceea că tânăra este homofobă.
Da. Acum, faptul
inclusiv
că cineva...
titlul piesei.
Dragă tată.
Dragă tată.
Păi nu, homosexuali puteau să se bucure că ei sunt doi tați. Scuzați-mi ironia. Deci nu cred că trebuie să vedem lucrurile așa. De ce? În primul rând, când asociem o declarație a unui quasi anonim, Eric Krüger nu e nimeni. Este un simplu comentator ce scrie și el comentarii pe YouTube, pe Facebook, pe unde scrie. Acum, intervenția acestuia o fi fost văzută, nu o fi fost văzută de cei doi jurnaliști, că acesta este într-o conexiune. Deja ajungem în scenarii din acestea bolnăvicioase. Hai să stăm departe de așa ceva. Bun, să presupunem că se întâmplă așa. Dar v-am spus, matematica tot nu le este să socoteală. Să presupunem că Eric Krüger, semi-anonimul acesta care favorizează comunitatea gay, e influențat și e de acord și că sunt în cârdășie. Bun, perfect. Dar votul acestor doi nu puteau să răstoarne totul. Nu aveau cum să răstoarne. N-aveau de ce să răstoarne. Matematica nu mă lasă să intru într-o astfel de teorie a conspirației. Ulterior, cei doi jurnaliști au aflat de așa ceva și au fost întrebați de către, să zicem, presa mainstream, presa oficială, presa pe care o citim zi de zi și au întrebat, uite, se discută așa și așa. Zice, nu, hai să fim sinceri. Noi am luat în calcul și prestația scenică, tot ceea ce înseamnă. Și cea care a câștigat, Alexandra Crețu, Esther Pioni, cu numele de scenă, zice, a primit puncte în plus la aspectul ce ține de reprezentație. Ceea ce dincolo a fost static, a fost fără sare și piper, dar a avut puncte, să zicem, la interpretare pentru că a scos în evidență capacitatea de a trece dintr-un registru într-altul, n-a câștigat puncte la partea asta. Și la Eurovision, noi ca specialiști gândim că trebuie să trimitem mai departe pe cineva care are și prezență scenică. Dacă lucrurile sunt, nu sunt așa, nu sunt specialist, nu sunt în măsură să comentez. Dar nu cred că trebuie să le amestecăm și să intrăm în teorii de felul acesta. Până la urmă, cine a câștigat în virtutea unor reguli expuse de dinainte, iar acum când începem să le combatem, nu facem decât să picăm, cum să zic, în penumbră.
Cum să înțelegem și acum trecem oceanul, cum să-l înțelegem pe Donald Trump, care susține studiul Bibliei în școlile publice din SUA? Poate că, indiferent de ce parte ai fi, în ce tabără ai fi, dacă ai citit Biblia, măcar și pentru atitudine, ar fi bine să o faci. Cum interpretați? Sigur, nu neapărat la asta s-a gândit Donald Trump când susține studiul Bibliei în școlile publice, dar hai să vedem dacă, în primul rând, e chiar în regulă.
În primul rând trebuie să înțelegem că Statele Unite cu privire la religie au o atitudine neutră. Primul amendament interzice Congresului să voteze legi prin care să instituie o religie oficială de stat sau prin care să fie promovată o anume religie. În virtutea acestui amendament, în spațiul public, religia a fost mai degrabă absentă decât prezentă. În ciuda faptului că fondatorii au fost creștini, au gândit că nu ar trebui în spațiu public să se afișeze o anume formă de religie. Ea intră în sfera privatului, e o orientare asemănătoare cu ceea ce se întâmplă cu laicismul din Franța, dar nu cu atitudinea aceea anticlericală sau cu puternica rezervă față de fenomenul religios. În condițiile date, istoric vorbind, de prin 1960 și ceva, nu s-au mai înălțat rugăciuni în școlile publice, atenție, vorbim doar de școlile publice, școlile private au regimul lor, când ai intrat știi că este aici o școală, să zicem, confesională și ea este organizată după alte criterii. În 1962, Curtea Supremă, într-adevăr, a gândit că nu își are locul o manifestare explicită legată de un anume tip de religie, în cazul nostru rugăciunile creștine, pentru că avem musulmani, avem hinduși, avem nepracticanți și atunci de ce ar trebui să avem rugăciune în spațiul public? Acum când se discută despre partea ce ține de studiu biblic, aici discuțiile au fost controversate. De ce? pentru că poate să fie o materie informativă și religia să fie mai degrabă ca un obiect de studiu. Dar când iei Biblia ca studiu, deja e o nișă. Sunt valorile creștine prezentate în spațiul public. În clipa de față, în mediul american, tendințele sunt împărțite. Spre exemplu, sunt școli unde nu se permite nici măcar închirierea spațiului public după terminarea cursurilor pentru desfășurarea unor activități cu caracter religios. Ba unele școli, mai ales în California se întâmplă, dar și în unele zone din coasta de est, sunt școli publice unde directoratul este cu orientare seculară puternică și se ajunge la cealaltă extremă. Spre exemplu, dacă de Crăciun copiii au avut o temă în care să descrie ce reprezintă pentru ei sărbătoarea respectivă, conducerea școlii a cenzurat toate acele teme ce prezentau într-o manieră directă, explicită despre nașterea lui Iisus, despre valori, despre mântuire și așa mai departe, considerându-se că nu au ce căuta în spațiul public astfel de referiri la religie. Sunt extreme, și nu au ce căuta.
În opinia dumneavoastră, unde e linia? Unde este echilibru? Unde ce ar trebui?
Când
vorbim despre Biblie, studiul Bibliei.
Da. Când Donald Trump face o astfel de declarație, o face în context politic, cu scopul de a-și atrage simpatia. Consider că, în conformitate cu legislația Statelor Unite și a principiului separării bisericii de stat, s-ar putea studia o istorie a religiei sau informativ despre cultele ce sunt prezente în Statele Unite, ca un copil să aibă cunoștințe despre ce cred unii, ce cred alții, să intre la cultură generală, dar nu sunt de acord ca în spațiul public să se facă propagandă religioasă în favoarea unui anume cult. Nici măcar credința creștină în ansamblu. Pentru că intră în conflict cu valorile despărțirii bisericii de stat. Cred că studiul biblic poate fi făcut acasă, poate fi făcut în biserică sau la biserică, dar nu în spații publice. Spațiile publice sunt pentru toți cetățenii, inclusiv pentru cei care n-au orientări religioase.
Tragem linie, cum s-a văzut lumea religioasă și care e concluzia?
Revin. În favoarea adevărului folosim instrumente nobile, compatibile cu superioritatea adevărului.
Vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă, a comentat pentru noi pastorul Marius Necula. Eu sunt Beatrice Lospa. Toate bune!